Letos si připomínáme 100 let, která uplynula od vzniku první Československé republiky a také 25 let od okamžiku, kdy se cesty české a slovenské části federace rozešly. Co všechno oba dva národy spojuje či spojovalo a rozděluje či rozdělovalo? Nejen geopolitická poloha ve středu Evropy, ale hlavně společná historická zkušenost a jazyková a celkově kulturní blízkost. To je také téma hovoru, jejichž hostem je doktorka Miroslava Poláková, profesorka gymnázia v Uherském Hradišti, vyučující nejen českou, ale i slovenskou literaturu. U mikrofonu jí vítá Petr Žantovský.
Hovory.
Když se vrátíme v čase o čtvrtstoletí, tehdy se zejména intelektuálové, umělci, pedagogové dělili na dvě nestejně velké skupiny. Jedni říkali, že rozdělení federace je nutností politickou, ekonomickou a že oběma národům přinese prospěch. Slovákům v tom, že budou mít konečně šanci nabít většího sebevědomí, zbavit se pocitu mladšího bratra, a Čechům v tom, že se nebudou moci v případě svého nějakého neúspěchu na koho vymlouvat. Druhá polovina těch diskutujících tehdy se spíše se sentimentem litovala rozchodu těch dvou národů, dlouhodobě spjatých historicky, kulturně i jazykovou blízkostí. Nakonec se ukázalo, že pravdu měli ti první, ale ani ti druzí nepřišli zkrátka. Většina se dnes asi shodne na tom, že nikdy v minulosti nebyly vztahy mezi Čechy a Slováky tak dobré a bezproblémové. Co vy na to?
No, já bych s vámi souhlasila, i když musím říct, že nevím, zda jste si vybral dobře, protože já jsem stále ve svém srdíčku Čechoslovakista. Neboť pocházím z takového toho koutu, kterému se říká Moravské Slovácko, tudíž my máme Slovensko skutečně 15 kilometrů od Uherského Brodu, kde bydlí mnoho let, prakticky od narození, a mám samozřejmě část své rodiny na Slovensku, část mám v Čechách a já žiju na Moravě. Tak se to tak dobře skloubilo. No a jelikož jsem učila i téměř 10 let i na vysokých školách na Slovensku, ale jinak neustále učím na střední škole přímo v Uherském Hradišti, tak prakticky se ve mně skloubila ta československá vzájemnost, bych řekla, i po stránce literární, i po stránce historické, i morální, i kulturní, prakticky ve všem.
Vy jste vynechala jeden atribut, a to je mentalita. Říkáte Moravské Slovácko, samozřejmě je to velmi specifický kraj s krásnými lidmi, kteří mají určitý kulturní zvláštnosti, určitý zvláštnosti, řekněme, mentální. Já bych se toho nebál. Jak byste vás tedy myslím jako množinu, charakterizovala?
No, po stránce mentální bych řekla, že máme z mého pohledu blíže ke Slovensku. Já bych řekla takovou jakousi tou naší slováckou otevřeností, takovou upřímností, a cítí to i naši studenti, když přijdou do Prahy, tak mnozí utíkají z Prahy zpět do Brna, protože říkají, my se tam necítíme dobře. A fakt je ten, že ti, kteří přijdou do Prahy, tak tady zakládají moravské kroužky. Prakticky i to Uherské Hradiště je centrem toho moravského folkloru. Já v každé třídě mám spousty studentů, kteří vystupují v různých, ať jsou to taneční soubory, nebo tam, kde se hraje cymbálová hudba a podobně, a jim to v té Praze chybí, takže oni to se snaží natahovat i do Čech a vždycky zůstanou hrdí na to, že jsou z toho Moravskoslovácka, a skutečně máme i třeba písňovou tvorbou, krojí a vlastně vůbec i takovou tou otevřeností máme blíž k těm Slovákům.
Já se vás na to ptám docela záměrně, protože jsem začal tou vzpomínkou na rozdělení federace. Jak se právě v tom vašem kraji napomezí tahleta událost prožívala? Neměli jste takový, než bych vám chtěl napovídat, ale neměli jste takový pocit, jakože vám usekávají jednu ruku, jednu nohu a půl hlavy?
Kdybych mluvila jenom sama za sebe, tak já jsem to obrečela a těžce. A mohu vám říct, že lidé, kteří žijí na tom našem pomezí, každý byl rozhodně proti rozdělení, protože A ty rodiny jsou tam pomíchané i dodnes. Já mám spousty studentů, kteří mají rodiče z jedné strany Slováky, kde mají babičky na Slovensku a u nás se to teda neslo hodně těžce po rozdělení a myslím si, že ty rány, no, neřekla bych, že jsou na 100% zacelené.
Víte, na druhou stranu zase, abych se zastal protagonistů toho procesu, taky jsme mohli dopadnout jako přidělení Jugoslávie, kdy z toho vzešlo několik po sobě jdoucích občanských válek a já si velmi dobře pamatuju na to, když jsem projížděl Bosnou, kde byly smíšené rodiny bosensko-srbské, bosensko-chorvatské a najednou ty rodiny spolu nemluvily, stěhovaly se od sebe, rozdělovaly se a často i násilím. To všechno proběhlo v našem případě velmi mírumilovně a myslím si, že je to dáno právě tou mentalitou, ne?
Ano. Skutečně, divoký Balkán je něco jiného, to je sud prachu, ale mezi námi vždycky byly krásné vztahy a i když se rozdělilo Československo, tak my jsme věděli, že vždycky se budeme mít rádi a tak to skutečně je. A když my přijedeme na Slovensko, tak nikdy nepociťujeme problém toho, že přijeli Češi. Abych pravdu řekla, já když mám přednášku na Slovensku, i když třeba, protože jsem tam učila dějiny kultury, tak jsem vždycky měla dvojhodinové přednášky v kuse a mluvila jsem česky. A teda jsem se pýtala, nebude vám vadit, keď budem rozprávat iba po česky? No nie, rozprávajte. A já jsem mluvila česky a oni si slovensky zapisovali. Všechno pochopili a dokonce mě říkali, ale veď my jsme radi, lebo my tu češtinu tak rádi počúvame. A na to si já jako velmi ráda vzpomínám. A na druhé straně mě hodně bolí, když mi potom říkala kolegyně, která mimo jiné zase zajížděla jako Slovenka jezdit do Prahy, říkala, že tam nějaký student stěžoval, že proč by měl poslouchat ve slovenštině přednášky. Tak to mě hodně bolelo a říkala jsem si, že my bychom si právě měli vážit toho, že jeden i druhý jazyk vnímáme tak, jako kdyby to byl skoro náš rodný jazyk a neměli bychom dělat rozdíly, zda mluví česky nebo slovensky, že spíš je to k takové naší ostudě, když někdo řekne, nerozumím slovensky. A to je mi hodně líto. My to třeba nepociťujeme, ale vím, že v Čechách údajně dětem už tady toto dělá problémy.
To bude možná z objektivních důvodů, já bych si dovolil trošku osobně do toho vstoupit jednou vzpomínkou, když jsem měl dceru ve věku 10-11 let, často jsem s ní jezdíval do Chorvatska k moři a doma jsem jí pak pouštěl třeba slovenské filmy nebo prostě něco úměrného pohádku Perin Babu třeba, že? A ona mi pak říkala, víš, já těm Chorvatům rozumím líp než těm Slovákům, protože oni mají ten jazyk měkčí a trošku jiný. A tím narážím na to, že zmizela slovenština z českých médií a vlastně v poslední době mně přijde, že nejvíc slovenštiny je zpátky v Čechách díky pop music. Je to možná paradox, ale slovenské kapely typu Horkýže, Slíže a No Name a MT Smile a podobně jsou dneska v Čechách velkými jevištními hrdiny. Čím to je, že zmizela slovenská literatura, současná slovenská literatura z českých pultů?
No, to se asi práte na nepravém místě. Já bych k tomu řekla můj zkušenost. Já jsem, když jsem překládala knihu, takový byl Ladislav Mňačko do češtiny, tak já jsem byla přesvědčená, že tu knihu budou chtít všichni vydat. A já jsem oslovila, poté co jsem to přeložila, několik nakladatelství a můžu vám říct, že jednotně mi všichni odepsali, že dělali průzkum a že kniha je v Čechách neprodejná. A to mi teda docela vyrazilo dech, takže jsem byla ráda nakonec, že to vydali vlastně Slováci žijící v Čechách, ale ta kniha bohužel se nedá de facto nikde sehnat, protože je jenom tady uložená v Praze a nešla dál do distribuce. A když jsem slyšela jako vyjádření z těch nakladatelství, že by to nikdo nečetl, tak si myslím, že je to až z těch nakladatelství uměle vyvolávaný moment, že nevydávejme tady slovenské knihy, protože se hledí bohužel na to, co je prodejné a zase převažuje komercionalizace vydávání těch knih. Je mně to líto a myslím si, že by se mohly víc dávat i do české televize, slovenské filmy, tak jako to Slováci dělají s českými filmy, a jako mě to hodně líto.
Je to hodně důležitá otázka i v kontextu třeba čistě mediálním. Když přijedu na Slovensko, tak v určitých trafikách najdu český tisk, v určitých, ve velkém množství knihkupectví najdu českou literaturu odbornou i beletry. Naopak to neexistuje. Jediná malá prodejnička slovenské kultury z Jílské ulice zmizela už před lety a byl to soukromník, nebyla to žádná instituce. Není to škoda spíš pro Čechy než pro Slováky, tak to řeknu.
Je to obrovská škoda pro Čechy. Oni tím ztrácejí schopnost vnímání jiného slovanského jazyka. Jako já teď nechci nikoho poštvat proti sobě, ale mě osobně velmi vadí, a několikrát jsem se k tomu vyjadřovala, pronikání obrovského množství anglikanismu do češtiny. Ono to oslabuje i schopnosti vyjadřování těch studentů. A já proti tomu tvrdě útočím, a už jsem tím i známá, kdy i když mě někdo například na recepci v Praze řekne, že checkout je tehdy a tehdy, tak já se ohradím a řeknu, prosím vás, já jsem si myslela, že jsem v Praze. A teďka asi to říkám v souvislosti s tou slovenštinou záměrně, protože ta slovenština je krásný slovanský jazyk, měkký jazyk, který by měl každý znát. A my se podřizujeme jazyku, který je dneska mezinárodní dorozumívací jazyk, což je angličtina, ale bohužel přestáváme vnímat to, co je bytostně naše, to naše slovanské. A ta naše slovanská vzájemnost by měla skutečně se posilovat a nikoliv omezovat. A to je špatně.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
Dnešním hostem hovoru je paní doktorka Miroslava Poláková, která vyučuje slovenské autory, slovenskou literaturu v rámci českých kontextů na gymnáziu v Uherském Hradišti a je také překladatelkou řady slovenských knih do češtiny. Já mám hned navážu na tu druhou charakteristiku. Myslíte si, že je potřeba překládat slovenské autory? Není to tak, my jsme si prvé stěžovali na to, že jakoby slovenská literatura má v Čechách malou odezvu a malé publikum, ale není to tak, že když už tedy někdo si toho slovenského autora najde, že se ho radši přečte v originále. Znám řadu příkladů, nechci jmenovat, kdy krásný, velký básnický dílo dobrého, vynikajícího slovenského básníka bylo přeloženo vynikajícím českým básníkem do češtiny, ale ten originál nevystihl. Co vy na to?
Je to pochopitelné, protože slovenština má svoje jazykové niance, které v češtině nejdou přeložit. Musí se použít opisu a je to přece jenom trošičku jiný jazyk. My to přeložíme a zní to jinak. Mnohdy to změní i, bych řekla, pocitově myšlení toho autora. A to je mi jako velmi líto, protože v souvislosti s tím, co jste se ptal, zda je nutno překládat slovenské knihy do češtiny. Já bych řekla, nemělo by se to dělat. Jednoznačně nemělo. Ale pokud já vím, že ta kniha je úžasná, že je dobrá, že by měla u nás vyjít, tak bohužel jsem zjistila, že pokud je ve slovenštině, tak se u nás nevydá. A jsme zase u jádra věcí, je to komerce. Je to záležitost toho, že nakladatel řekne, pokud to vydám ve slovenštině, ta kniha bude neprodejná, a když to koupí 2-3 lidé, to je pro mě málo. A tady zase převažuje bohužel to hledisko finanční, ano, což je obrovská škoda.
Ano, je to určitě také částečně otázka žánru. Já vím, že do češtiny jsou občas překládány knihy velmi jaksi žádaných autorů, a teď nemyslím jen Dominika Dána jako nejprodávanějšího autora thrillerů slovenských, ale i třeba takové ty publicistické knihy Gustáva Murína, Josefa Banáše a podobně mají své české překlady a prodávají se tu a poměrně úspěšně díky své tematice a díky svému žánru. Ale já se vás zeptám ještě zpátky v čase. Bavili jsme se o rozdělení federace. Dokázala jste si v roce 1993 představit, že budete po 15 letech, po 25 letech, pardon, vyučovat slovenskou literaturu jako cizí kulturní fenomén, jako zahraniční literaturu?
Já to řeknu trošku jinak. Já ji pořád beru jako naši původní československou literaturu. Co je něco jiného samozřejmě 19. století, že? Horní Uhry, byla to přece jenom jiná oblast, takže tam není možné vynechávat jak dobu štúrovskou, což souvisí samozřejmě s uvědomováním novodobého slovenského národa a to prostě nejde bez toho a stejně tak nejde vynechat třeba slovenský realismus, že? No a pokud se učíme, nebo pokud vzpomínám například Petra Jilemnického, Rudolfa Jašíka a podobně, tak Jilemnický navíc byl z Letohradu, že působil na Slovensku. Takže jaká slovenská literatura? Československá literatura. Když opět se vrátím k tomu Mňačkovi, teď byl Valašský klobouk, jaká slovenská literatura? Československá. No a Rudolf Jašík, zase je to sice slovenský autor, ale je to téma holokaustu, které zase připomíná mnohé knihy, které vyšly o židovské problematice u nás, nebo když vzpomenu Obchod na korze, Ladislav Grossman, a natočila to dvojice Kádár Klos, mimochodem teda Elmar Klos chodil zase taky na naše gymnázium, takže to já zase potrhnu s tím, protože já říkám, všechny cesty začínají a končí na moravském Slovácku. Tak já to beru jako součást československé literární filmové tvorby a nikoliv jenom jako slovenské.
Bavíme se o studentech střední školy, což jsou lidé, kteří mají ještě mnoho věcí před sebou a poměrně málo věcí za sebou. Teď myslím otázka nejenom životních zkušeností, ale i třeba vědomostí z jiných předmětů. Jakým způsobem poměřujete nebo vybíráte ty jednotlivý zrnka z té mozaiky slovenské kultury, slovenského písemnictví a jakým způsobem je přizpůsobujete tak, aby byly uměrné vnímání a schopnostem těch studentů?
Většinou to vybírám podle toho, co beru v současné době v české literatuře a že ve stejné době v tou tematikou se zabýval na Slovensku autor, který píše na podobné téma. Takže já to prolínám z hlediska historického, z hlediska tematického, teda zejména, což se týká třeba té reakce na druhou světovou válku. No a taky potom v době, kdy ten autor třeba působí, že když se vzpomeneme Jilemnického, tak doba reakce na válku, ale působil samozřejmě ve 30. letech na Slovensku a tak dále. Takže já to beru vždycky tak, aby to bylo v kontextu, čili řeknu to trošičku jinak. Ne, že bych řekla, učím teďka českou literaturu, jak přijdeme na slovenskou, já to spíš prolínám kontextově. Jo? U nás se na to téma zmiňuje ten autor a na Slovensku toto téma zpracoval někdo jiný a ono totiž to souvisí a oni si potom ani studenti neuvědomují, že v podstatě je to někde jinde, ale bereme to jako československou, když si to uvědomíte, 25 roků není žádná doba a ta literatura u nás vlastně od roku 1918 byla v kontextu jako jedna československá literatura, takže já to nechci rozdělovat.
Už není těch 25 let a mám takový výrazný pocit, že tady obecně víme strašně málo o tom, co se na Slovensku literárně děje dneska. A proto mě zajímá, jakým způsobem říkáte, že to navazujete jakoby v těch paralelách. Jakým způsobem si vybíráte třeba, když máte mluvit o současných slovenských autorech. Patří tam i takové, řekněme, exaltovanější literární postavy, jako je Hvorecký, Kasarda a podobní autoři, nebo kudy jdete, nebo kde pro vás končí vlastně takovýto historicky ověřené minimum?
No, tak abych byla upřímná, tak já teď, co se týká té současné slovenské literatury, tak té já už za stolik pozornosti nevěnuju. Já se spíš zaměřuju na to období československé, čili tam já nedělám nějak rozdíly. Ale skutečnost je taková, že ten současný vývoj na Slovensku už je osobitý svůj ve smyslu, že já se k těm knihám totiž ani nedostanu, abych pravdu řekla, protože já přece jenom žiju na moravském Slovácku a od letošního roku už nepůsobím v Bratislavě, takže už je to literatura, která pro mě momentálně začíná být vzdálená.
Myslíte si, že platí takové to okřídlené, že obraz, který poskytuje literatura, je obrazem té společnosti, z níž vychází i v současnosti, tedy jak v českém, tak v slovenském kontextu?
Rozhodně. Ano, literatura je zrcadlem doby.
Tak zůstaňme u těch českých autorů. Co je pro vás třeba teďkon ultimativním zážitkem nebo něčím, co přesahuje ten rámec roku 89 nebo 92, rozchod federace? Máte pocit, že od té doby jste na vás zapůsobil nějaký autor tak významně, že vám stojí za to, že byste ho učila o něm?
No, já spíš se zaměřuji na ty autory, kteří působili v emigraci. Já třeba mám ráda velmi Škvoreckého. Protože on je to dané i tematicky. Já jsem historik a takže já mám ráda autory, kteří nějakým způsobem vždycky reagují na dobu. A to znamená, že jednak, jak jsem říkala, Škvorecký, jednak je to třeba Arnošt Lustig, se kterým jsem se osobně setkávala několikrát a to jsou autoři, kteří se mi vrili do srdíčka. Ale já nejsem moc zaměřena na literaturu experimentu a co teda musím říct, nemám ráda, moderní způsob vyjadřování v literatuře spojený s vulgarizmy. Mě to hodně vadí a nemám v sobě potřebu takovou literaturu dávat dětem s tím, že když se k tomu budou chtít dostat sami, se k tomu dostanou, ale není to moje parketa.
Zůstala jste pedagoškou. Já jsem rád, že jste zmínila to sepětí literatury a doby. Já mám pro vás připravenou takovou zobecňující otázku. Myslíte si, že se ještě může někdy vrátit doba, kdy spisovatelé budou, jak se říkávalo, tím svědomím národa, takové okřídlené také fráze, strašné kliše, ale na druhou stranu mělo to v určitých okamžicích svůj konkrétní význam. Vezmu Manifest spisovatelů z roku 16, vezmu druhý sjezd spisovatelů, vystoupení Seiferta a Hrubína, vezmu čtvrtý sjezd spisovatelů z roku 67, vystoupení Hudýka, Vacovíka a tak dále. To byly okamžiky, kdy spisovatelé posouvali dějiny. Nevytratilo se to?
No, to je ono. To je přesně to, co mi začíná chybět, víte, a to není jenom v literatuře, ono je to třeba i v hereckém světě a podobně. To byly vždycky osobnosti, asi to bylo dáno tím, že jich nevystupovalo tolik. A my jsme vzhlíželi k těm osobnostem, kteří se objevili i v tom Národním divadle jako lidé, kteří, když promluví, tak promluví v podstatě o tom, co si ten národ myslí. A dneska skutečně už jsou i divadla, i bych řekla nakladatelství, zahlcena spoustou nových a nových autorů. A každý přichází s něčím svým, osobitým a nedá se říct, protože pokud ho přímo neznáte, toho člověka blíže, což v těch, dá se říct, stovkách dneska už ani není možné, tak se dost těžko dá říct, že jste řekli ano, tento člověk může tady mluvit teďka za všechny. A já přece jenom jsem takový trošku v tomto směru ten konzervativní učitelský typ, že já vždycky dám na tu velkou osobnost, která to prosazuje i z toho morálního hlediska, literárního a z toho, jak vystupuje i na veřejnosti.
Tak, zůstala jste i v poslední odpovědi pedagoškou. Děkuji vám za to. Tím končí dnešní hovory. Děkuji dnešnímu hostu Miroslavě Polákové.
A já vám taky děkuji za pozvání. Nashledanou.
A od mikrofonu se loučí Petr Žantovský.